Ny sotran'Andriamanitra tsika ry havana, fa amin'ny fotoana tahaka izao izay mety sy ny fanahiana sy ny tahotra, dia tsy mangina izy Andriamanitra fa miteny izy, ary isika dia nomeny fahasoavana andre ny teniny hatrany izay efa voasoratra ho antsika. Ny tahotra dia isan'ireo fihetsem-po mahery vaika izay mety hananan'ny olona ary mety hanangoly sy hankarary mihitsiny aza. Rehefa raiky tahotra izay isika, ninoninona no mety ho antiny? Dia tonga mivoraka ho ny fitenenan'izay ary mety hanatao foana. Ary amin'nyjery ny filazantsara isika, dia mahita fa tsy isika ihany fa ireo mpianatr'i Jesosy ihany koa dia nandalo fotoana hoe raiky tahotra indrindra izy ireo. Ary isan'ireny fotoana ireny no hitantsika ao amin'ny Matio toko faefatra ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo, izay mirakitra amin'ny tantara nitsangatsanganan'i Jesosy teny ambonin'ny ranomasina. Koa andeha ary ovakaitsika izany tenin'Andriamanitra izany. Matio toko faefatra ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby telopolo, andalana izay hotoriana amintsika anio. Ary niaraka tamin'izay dia naneri ny mpianatra iondrana tsambikely Jesosy ka hita eo alohany ho eny ampita mandra-pandravan'ny vahoaka. Ary rehefa noravany vahoaka, dia niakatra tena tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Ary rehefa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambikely tamin'izay, dia natopatopa ny alindrano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina dia nankeny ampianan'i Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary no nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina mpianatra, dia raiky tahotra ka nanao hoe matoto io, dia niantso izy no nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoky, fa izao ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia sevy manatona anao eny amoron'ny rano aho. Ary hoy izy manatona. Dia nidina nialaka amin'ny sambikely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatina an'i Jesosy. Fa raha nahita amin'ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao hilentika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Ary nanenjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy, dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana ny anahana ianao? Ary rehefa niakatra teo amin'ny sambikely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay tao tsambikely dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Miaraka hivavakantsika tompoko. Andriamanitra, misaotra anao izay satria amin'izao fotoana izao dia tsy mangina tokoa ianao fa Andriamanitra izay miteny. Fa loza ho anay tokoa Andriamanitra raha ianao no tsy miteny. Dia misaotra satria ny teninao tokoa dia efa nampanoratinao, ary azonay vakiana izany, azonay diniana, azonay saintsaina, azonay toriana, azonay anarana ihany koa. Ka ankehitriny raha tonga amin'izany teninao izany izahay dia mangataka tokoa ny fiasan'ny fanahinao masina, mba hanazava ny sainay izy, hanokatra ny masom-panahinay ahitanay zava-mahagaga avy amin'ny teninao, mba ho fampandrosoananay ka tena hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy tokoa anie izao toriteny izao. Misaotra anao raha afaka manao izany vavaka izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Araka ny teny Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahadimy andinin'ny fahaenina amby telopolo, dia niasa izay ataony no manambara azy, izany hoe ireo asa mahagaga maro samihafa nataon'i Jesosy arak'izay nitanterina amintsika ao anatin'ireo filazantsara efatra izany dia mikendry tanjona mazava tsara. Dia nianambara amintsika na hoe ampiariary amintsika ny momba azy dia ny hoe iza io Jesosy io. Ka ao amin'ny filazantsara ny soratany Matio dia mahita asa maro samihafa nataon'i Jesosy isika, ary mandrakariva dia niampafantatra antsika ny momba an'i Jesosy, dia ny tenany sy ny toetrany no tanjon'ireny fitantarana ireny. Eo amin'ny faran'ny toko fahatelo ambin'ny folo, rehefa avy nanao ireo fanoharana fito Jesosy, De voalaza fa nampianatra tao Nazareta izay tananana lehibe azy izy ka nisedra ny tsifi noho ny olona izay nilaza hoe fangasy ity ilay zanaky mpandrafitra e. Koa avitaizany nahazony izany fahendrena mampianatra izany? Avitaizany nahazony izany eranao fahagagana izany? Fa iza marina ity lehilahy ity e? Ao amin'ny toko faefatra ambin'ny folo indray de mahita ny Heroda mpanapaka sanganehana manoloana ny lazan'i Jesosy isika ka nanontany tena hoe iza marina izany lehilahy izany? Sanatria ve Jaona mpanao batisa nitsangana ary tamin'ny maty sa Eli sa mety ho mpaminany hafa ve? Fa manarak'izay a de mahita an'i Jesosy nampitombo ny mofo dimy sy ny hazandrano roa tamin'ny fomba mahagaga isika ka nampihinana olona tokony ho dimy arivo lahy afa-tsy ny zaza mambehivavy a. Ary ao anatin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko fahaenina de voalaza fa rehefa nahita izany fahagagana izany tokoa ny olona de niaiky fa izy no ilay mpaminany izay tonga eo amin'izao tontolo izao ka nikasaka an'i Jesosy ankerina izy ireo mba hanao azy io mpanjaka. Fa iza marina, iza marina io Jesosy io? Taorinan'izay indrindra no hitsanganin'ity tantara izay misy antsika anio ity izay mampahafantatra antsika hoe fa iza marina io Jesosy io, satria eto izy dia tena haneho maromarina ny tenany amin'ireo mpianany. Ary ho hitantsika fa tamin'ny alalan'ny fandalovan'ireto mpianatra ireto fotoatsarotra sady mampatahotra indrindra no nanehoan'i Jesosy maromarina ny tenany taminy hoe iza izy. Koa raha mijery ny fizotry ny tantara ary isika izay hiafara amin'ny fanehoan'i Jesosy Kristy ny tenany tamin'ireo mpianany dia mahita dingana efatra mazava tsara, dingana efatra mazava tsara. Ka ny dingana voalohany a eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo a de ahitantsika an'i Jesosy izay mampandalo fotoatsarotra sy mampatahotra ny mpianany. Jesosy izay mampandalo fotoatsarotra ny mpianany. Andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo. Jesosy izay mampandalo fotoatsarotra ny mpianany. Ny andininy faharoa amby roapolo de milaza hoe ary niaraka tamin'izay, izany hoe teonyo ihany na hoe avy hatrany dia nanery ny mpianany iondrana tsambikely Jesosy ka hita eo anoloany hoeny ampita mandra-paravany ny vahoaka. Ny teny tsara mari antsika eto dia ilay hoe nanery, izay midika hoe tsy nanome safidy ny mpianatra Jesosy fa nampandeha azy iondrana antsambikely ka iampita ho any amin'ny lafinilan'ny farihan'ny Genesareta na ny ranomasin'ny Galilia izany. Ary tsy ny mpianatra ihany fa ny vahoaka ihany koa izay aman'arivony maro ka tonga niaino an'i Jesosy ary novokisan'i Jesosy mofo sy hazandrano ka nikasa ny anao azy mpanjaka. Ny vahoaka ihany koa izay mbola tao anatin'ny fientanen'ny tanàna be dia noravan'i Jesosy ka nalefany nody. Ary rehefa Jesosy no manery ny mpianatra iondrana dia miondrana ny mpianatra. Ary rehefa Jesosy ihany koa no mampody ny vahoaka dia maninona? Mody ny olona. Midika izany fa manana fiandrianana sy fahefanany amin'izay tiany hitondrana ny olona io Jesosy io. Tsy misy mahatohitra na mahasaka anazy ny amin'izay tiany atao sy hitondrany ny fiainany tsirairay avy. Fa eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo dia hitantsika fa rehefa lasa niondrana antsambo ny mpianatra ka voarava ny vahoaka rehetra dia niakatra tao an-tendrombohitra Jesosy mba hitokana hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Rehefa nifarana izany ny andro ka azo inona fa reraka Jesosy dia nitokana izy mba hahazo hery tamin'ny fivavahana tamin'Andriamanitra rainy. Ny mpianatra kosa tamin'izay fotoan'izay araka ny andiny fa efatra amby roapolo dia efa mby teo ampivoan'ny ranomasina ny sambokely izay niondranany. Ary amin'ny teny fototra dia milaza hoe efa lasa stadio maromaro lavitra ny morona ny sambokely. Ny filazantsara an'i Jaona dia milaza hoe tokony ho dimy amby roapolo na telopolo stadio, izany hoe teo amin'ny dimy kilometatra teo eo miala ny morony farihy ka raha azo heverina fa mety ho teo amin'ny 7 na 8 kilometatra teo eo ny sakany tokony ampitany tamin'izany a, dia tena teo ampovoan'ny farihy Marina tokoa izany misy ny sambokely tamin'io fotoana io. Ary teo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely dia voalaza fa natopatopa ny alindrano izy fa notohain'ny rivotra. Zavatra fahita matetika teo amin'ny farihan'ny Genesareta ny rivotra mahery tahaka izany. Kanefa eto kosa dia tsy andriny Matio fa natopatopa ny alindrano izy, ary baka teny dia hoe nampijalijaliany alindrano izy. Alindrano izay nateraky ny rivotra tsy hoe ny fofofo ihany fa tena nanohitra ny fandehanan'ny sambokely ihany koa. Ka ny saritantsika eto izany dia ny mpianatra izay tsy adinintsika fa nisy mpanjony efa zatra raha tamin'izy ireo a, fa ny mpianatra izay mijalijaly reraka dia reraka, efa nitolona sy niady mafy nandritry ny ora maromaro, eny azo lazaina hoe nandritry ny alina manontolo azy, mba atafitany sambokely ho any amin'ny fitodiana izay ny riny, satria notoherin'ny rivotra mafy ny fandrosoan'ny sambokely. Ka tsy nitahotry ny orendrika tahaka ny hitantsika ao amin'ny Matio toko fahavalo no mitranga eto, fa ny tsy fahazoan'ny sambokely androso ho amin'izay tiana hitondrana azy noho ny fanoheran'ny rivotra. Aiza Jesosy nandritra izany fotoana sarotra izay nijalijaly ny mpianatra izany? Tao amin'ny toko fahavalo raha safitry ny alindrano ny sambokely teo ambonin'io ranomasina io ihany a, dia natory tao anatin'ny sambokely Jesosy. Fa eto kosa dia tsy ao anatin'ny sambokely izy, any an-tendrombohitra izy mitokana mivavaka. Kanefa tsy midika izany fa tsy mahita na hoe tsy mahafantatra izay manjony mpianany Jesosy. Ahoana moa no hafantarantsika an'izany? Eo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo manaraka dia voalaza fa nandeha hankeny any amin'ny mpianany Jesosy, izay midika fa fantatry Jesosy tsara izany ny toerana misy ny mpianatra tamin'io alina maizipita io, na dia efa teo afovoan'ny ranomasina midadasika be azy izy ireo. Fantany ny toerana nisy azy. Fa izany rehetra izany dia milaza amintsika ry havana fa tena sitrapon'i Jesosy ny ampandalo zavatsarotra ireto mpianany ireto. Izy no nanery azy ireo iondrana tsambokely mba hiampita ny ranomasina ka hisedra ny rivotra mahery a, izay hampitopatopa ny ranomasina ka hanohitra ny fandrosoan'ny sambokely mandritry ny alina. Ary mbola io Jesosy io ihany ry havana no mampandalo antsika fotoan-tsarotra ankehitriny, na inona na inona mety ho endrika hisehoany izany. Ary tsy hoe mampandalo antsika fotoan-tsarotra ihany akory izy, fa tahaka ny eto amin'ny tantara dia mahita sy mahafantatra ihany koa ny fijalianintsika sy ny fitolomantsika izy raha miatrika ireny fotoan-tsarotra ireny isika. Fantany tsara ny toerana misy antsika, satria izy mihitsiny no mampandeha antsika ho amin'izany toerana izany. Ary ho hitantsika manaraka eto fa raha nampandalovin'i Jesosy tamin'ny fotoan-tsarotra ny mpianany eto amin'ny tantara dia nanana ny tanjony manokana izy, ary mbola manana izany tanjony izany ho antsika ihany koa izy raha mampandalo antsika fotoan-tsarotra samihafa eo amin'ny fiainantsika. Koa rehefa hitantsika ary fa nampandalo fotoan-tsarotra ny mpianany Jesosy a, dia mihitsy fa midingana faharoan'ny tantara isika, dingana faharoan'ny tantara eo amin'ny andiny fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa fito amby roapolo, izay ahitantsika an'i Jesosy indray a, izay miseho amin'ny mpianany ka mampahery azy ao anatin'ny tahotra. Dingana faharoan'ny tantara Jesosy izay miseho amin'ny mpianany ka mampahery azy ao anatin'ny tahotra. Andiny fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa fito amby roapolo. Eo amin'ny andiny fa dimy amby roapolo dia mamaky sika hoe tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nankena ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ny fiambenana faefatra amin'ny alina araka ny fanisan'ny romanina tamin'izany a, dia teo anelanelan'ny telora sy enin'ora maraina. Ary tamin'izany oro izany dia voalaza fa nankeny amin'ny mpianany Jesosy. Fantantsara ny toerana nisy ny mpianany teo ampovoan'ny ranomasina, ary tamin'ny fotoana izay ny fidiny, tsy talohan'izay ary tsy taoarinan'izay, fa tamin'ny fotoana izay ny fidiny dia nankeny amin'ny mpianany izy ny mpianana izay efa reraka, ny mpianana izay efa sahirana, ny tolona mafy tamin'ny rivotra sy ny alondrano. Fa raha nankeny amin'ny mpianan' Jesosy dia midika izany fa nihevitra azy ireo izy. Tsy hoe tsy niraika tamin'izay nanjoa azy Jesosy fa nihevitra azy ireo izy. Ary mampatsiahy antsika an'Andriamanitra izany manoloana ny fahoriany zanak'Israely tany Egipta fahiny, izay voalaza ao amin'ny Eksôdôsy toko fahatelo fa Andriamanitra mahita ny fahorian'ny olona, Andriamanitra mandre ny fitarainana, ary Andriamanitra mahafantatra ny fijaliany ka dia nidina hamonjy azy. Koa tao anatin'ny fotoana sarotra izany dia tsy nanafina ny tavany tamin'ny mpianan'i Jesosy fa nankeny amin'izy, izany hoe niseho tamin'izy. Tia ny ahita azy sy atsapa ny fanatrehany ny mpianatra raha toka tao anatin'ny tolona mafy. Fa ny fahagagana teto kosa dia ny fomba nandehanan'i Jesosy nankeny amin'ny mpianany, satria voalaza fa nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina izy. Nandeha teny ambonin'ny rano izy ary tsy mba nilepika. Ary fahagagana izany riavana satria namatanteraka ny lalàn'ny zavaboary Jesosy. Kanefa tsy hoe namany lalàn'ny zavaboary ihany Jesosy a, fa manana ny heviny mazava, izany hoe fandehanana eny ambonin'ny rano izany ao amin'ny soratra masina. Ny andalana tahaka ny Joba toko fasivy andiny fahavalo ohatra, Joba toko fasivy andiny fahavalo, dia milaza amintsika fa Andriamanitra irery ihany no mandi ny onjan-dranomasina. Toy izany koa ny Salamo fa 7:70 andiny fahasivy ambiny folo a, sy ny Isaia toko fa 3:30 andiny fahaenina ambiny folo, izay samilaza fa manao ny lalakaleany eny amin'ny rano manonja Andriamanitra. Ka tsy hoe niseho foana tamin'ny mpianany akoryn'i Jesosy izany fa niseho taminy amin'Andriamanitra azy izy. Tiany Jesosy ho hitany mpianatra tao anatin'ny fandalovany zavatsarotra fa izy Jesosy dia Andriamanitra. Mpianatra nefa no nahitazany tsangatsangana ambonin'ny ranomasina dia tsy nieritreritra mihitsy ny Joba toko fasivy andinin'ny fahavalo teo. Voalaza eo amin'ny 25:20 fa raiky tahotra izy ka nanao hoe matoto io, dia miantso izy no nitahotra. Mario tsara fa tsy nitahotra ny rivotra sy ny alondrano no nahazo ireo mpianatra fa tahotra ny fahitanan'i Jesosy mandehandeha teo ambonin'ny rano. Hitany tsara fa endrika olona io na dia tsy hitana aza ny tarehany ka tsy fantany hoe Jesosy io a, kanefa io endrika olona hitany io dia mandehandeha eo ambonin'ny ranomasina. Ka ny zavatra tonga tao an-tsainy na hoe ny zavatra noforonin'ny sainy raha vao nahitany izany dia hoe matoto io, ka niantsoantso mantso mafy izy no nitahotra, izay maneho fa tena niovitrovitra sy nivadi-po tanteraka ny mpianatra. Ary na dia tsy teo amin'ny toeran'ireo mpianatra ireo azy isika ry havana, dia azontsika tsara izany tahotra izany. Zavatra tsy fantana ary tsy hain-tsaina azavaina ny zavatra hitan'ny masony. Tsy misy olombelona afaka mandeha ambonin'ny rano tahaka izany, koa tsy ho matotoa ve izany miendrika mandehandeha io? Ary fantatr' Jesosy tsara nefa nitahotra sy nioroora nahazo an'ireto mpianatra ireto, ka izay no nahatonga azy niteny taminy avy hatrany teminy ho eo eo amin'ny 7:20 hoe matoky fa izao ihany aza matahotra. Ny teny hoe matoky dia azontsika adika tsaratsara kokoa hoe mahereza, mahereza, ary hazavainy teny manaraka hoe aza matahotra, aza mivalaketraka ianareo, aza mangorohoro ianareo, aza mivati-po ianareo, fa aoka hahery ny ao anatinareo ao. Fa inona ny antony? Fa maninona ny tokony hahery ny mpianatra fa tsy angorohoro manoloana ny zavatra mahatahotra izay hita masony? Fa izao ihany ho Jesosy. Ary amin'ny teny fotsa dia hoe fa, na hoe satria izao no izy, izao no izy. Ary ny hoe izao no izy dia fantatsika fa anaran'Andriamanitra izay niseho tamin'ny Mosesy tao anatin'ny roime mirehitra afo ka nilaza ny anarany hoe izao zay izy atr'izay ka ho mandrakizay ao amin'ny Eksôdôsy toko fahatelo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo, na hoe Yahve na Jehovah izany izao noho izy. Ka tao anatin'ny zavatsarotra dia maneho ny tenany mazava ho Andriamanitra Jesosy. Tsy matoto na fanahy na anjely izy a, ary tsy olombelona fotsiny ihany fa Andriamanitra izy. Jesosy no izao zay izy, ilay Andriamanitra atr'izay ka ho mandrakizay ary tsy latsak'izany izy. Izy no ilay persona faharoa amin'Andriamanitra telo zay iray na ny Trinité izay ambarany soratra masina manontolo. Ary ny fahalalan'ny mpianatra fa Jesosy zay miseho aminy dia Andriamanitra dia tokony hankahery azy ireo ary hanala ny tahotra rehetra, ary tsy ho azy ireo rery ihany fa ho antsika ankehitriny ihany koa, satria ao anatin'ny fotoan-tsarotra sy ny tahotra izay ampandalovina antsika no anehoan'i Jesosy ny tenany amintsika fa izy no ilay Andriamanitra mandrakizay. Ny mpianatra nampahitan'i Jesosy fahagagana lehibe dia izy nandiny onjan-dranomasina mba hahafantaran'izy ireo fa Andriamanitra izy. Isika kosa dia mandray ny fijoroana vavolombelona ireo mpianatra ireo, ka mino sy mahalala ihany koa isika avy amin'ity tantara ity fa Andriamanitra Jesosy. Ary ny fahalalantsika fa Andriamanitra Jesosy izay mahita ny fahoritsika, izay mandre ny fitarainantsika, izay mahafantatra ny fijaliantsika ka miditra an-tsehatra hamonjy antsika, izany dia tokony handroaka ny tahotra rehetra ary ampahery indrindra antsika ao anatin'ny zavatsarotra izay lalovantsika. Koa rehefa hitantsika ary fa nampandalo fotoan-tsarotra ny mpianan'i Jesosy mba hanehony aminy mahaandriamanitra azy sy ampaherezany azy ao anatin'ny tahotra, dia mifindra amin'ny dingana fahatelo indray amin'ny tantara isika eo amin'ny andiny fa valo amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa raika amby telopolo. Dingana fahatelo eo amin'ny tantara izay ahitantsika ny Jesosy mamonjy ny mpianany amin'ny fahakelezan'ny finoany. Dingana fahatelo eto amin'ny tantara, Jesosy izay mamonjy ny mpianany amin'ny hakelezan'ny finoany. Andiny fa valo amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa raika amby telopolo. Manoloana ny teny fankaherezana nomeny tompo an'ireo mpianany tanaty sambokely, dia iraika amin'izy ireo i Petera io no namaly an'i Jesosy ka nilaza taminy, hitantsika eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo, hoe tompoko, raha ianao ihany a dia asovy manantona anao a eny ambonin'ny rano aho. Midika izany fa nino i Petera fa ain'i Jesosy ny ampandeha azy eo ambonin'ny rano mba hanantona azy. Kanefa tsy nisolantsolana nanantona an'i Jesosy teny ambonin'ny rano ny avy hatrany akory ny Petera fa niandry teny avy amin'i Jesosy izy. Ary mario tsara fa na dia feno fanajana an'i Jesosy azy i Petera, satria niantso azy hoe tompoko izy, dia tsy mbola tena resy lahatra tanteraka izy hoe Jesosy tokoa io, satria nivalo teniny dia hoe raha ianao ihany na hoe raha ianao tokoa. Ary hita taratra avy amin'izany fa nisy fifangaroana fitokiana sy fisalasalana tao anatin'ny Petera tao, ary nitohy ny tantara dia fantatsika fa hanamarina an'izany. Koa ho setriny teniny Petera dia ho Jesosy eo amin'ny andinin'ny fahasivy amby roapolo hoe manatona ary. Ary hitantsika eo amin'ny andinin'ny fahasivy amby roapolo ihany fa nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanatona an'i Jesosy. Teto Petera dia natoky an'i Jesosy ka nanaraka ny teniny hoe manatona, ary dia nandeha ny tambonin'ny rano tokoa izy a mandroso hankeny amin'i Jesosy. Tsy hoe nandeha tambonin'ny rano ihany Jesosy a, fa nampandeha amin'i Petera tambonin'ny rano ihany koa izany izy. Kanefa raha nandeha tambonin'ny rano Petera dia voalaza eo amin'ny andiny fahatelopolo fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary vao nilentika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho. Ambarany Matio mazava tsara
fa nahita ny rivotra petera, zany hoe tsy nifantoka tamin'i Jesosy tsony zany masina, fa nifantoka tamin'ny rivotra zay mbola nifofofofo tamin'izay fotoana izay. Ary vokatr' izany de raiky tahotra avy hatrany petera ary nanomboka nilentika tanatin'ny rano izy. Fa raha vao nanomboka nilentika izy de azotsika an-tsaina fa nikirapaka izy, de niantsoantso mafy, niantoraka tamin'i Jesosy hoe tompo vonjeo aho. Zany hoe tao anatin'ny segôdra vitsivitsy zany a de nandalo tamina toe-panasa miafy petera. Raha mbola nifantoka tamin'i Jesosy izy a de nanana fatokina. Rehefa nahita ny rivotra ny fofo kosa izy a de natahotra ka nanomboka niletika. Rehefa niletika izy de niantso vonjy tamin'i Jesosy. Koa nisy zany fifangaroana fatokina sy fisalasalana zany tao anatin'ny petera, tao anatin'ny fotoana sarotra. Ary ataoko fa tsy petera ihany, fa izao sy anao ihany koa isika izao de miaina izany fifangaroana fitokina sy fisalasalana izany rehefa mandeha zavatra sarotra. Fa raha niantso vonjy tamin'i Jesosy petera de hitatsika eo amin'ny 5:30 fa naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy a de nandray azy. Jesosy no namonjy amin'ny petera tamin'ny voka-dratsy ny fisalasalana izay nateraky ny tsy fifantohany tamin'i Jesosy. Tsy niavinavin'i Jesosy na hoe niady varitra Jesosy fa namindra fo izy ary naninjitra ny tanany ka namonjy amin'ny petera tsy letika ary nandray azy. Arabaky teny dia hoe niazona sy ny tana azy. Raha namonjy ka niazona mafy amin'ny petera Jesosy de nananatra azy ihany koa izy ka nilaza taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahana ianao? Nambaran'i Jesosy mazava tsara zany fa avoazan'ny petera teto de izy kely finoana. Ary ny hoe kely finoana dia midika fa kely ny fatoky ny petera any Jesosy. Tandremo fa tsy hoe kely ny finoan'ny petera fa tsy letika izy, tsy izay akoriny. Tsy hoe raha tena resy lahatra tanteraka i petera fa ho vitany zany hoe mandeha ambonin'ny rano zany de tsy letika tokoa izy. Finoana diso fiantefa ary finoana diso fipetraka zany. Ary tsaroko tamin'ny volana May 7:18 tokoa de nisy mpitondra fivavahana iray tany Zimbabwe, tany Afrika tany, izay nanandrana nandendeha teo ambonin'ny rano tahaka ny nataon'i Jesosy mba anehony amin'ny fiangonana ny finoana izay nananany. Ary indrisa nefany fa tsy vitany hoe niletika izy a fa nohaniny voay ihany koa ka maty tsy tradrano. Ka tsy izany tokoa fa eto dia hoe kely ny finoan'i petera an'i Jesosy, izany hoe kely ny fatokinan'i Jesosy, ny fandresen-dahatra nananan'i petera. Fa raha niteny tamin'i Jesosy hoe manatona dia tsy misy zavatra tokony atahoriny intsony fa anatona mpatokina feno an'i Jesosy izy, kely ny fatokin'i petera an'i Jesosy. Ary rehefa nirivotra ny fofofofo manodidina azy tokoa no hitany sy ny fantohan'ny masony, ny fatohan'ny sainy, de tsy nifantoka tamin'i Jesosy sy ny teniny tsony ny masony sy ny sainy ka nianahany izy. Rehefa tsy nifantoka tamin'i Jesosy sy ny fampanantenana nataon'i Jesosy sy ny masony petera de nifantoka tamina zavatra hafa izay nahatonga azy ny salasalany amin'i Jesosy. Kanefa raha niletika izy vokatry ny fisalasalany de mbola afaka ny antoraka tamin'i Jesosy ihany hoe tompo vonjeo aho. Mampatsiahatsika ny tenin'ilay ray mpianakaviana nananjanakalahazo mpanamoana niantsoantsoantso mafy tamin'i Jesosy hoe mino aho ozy izy, vonjeo aho afaka amin'ny tsifinoko. Ao Marika 5:7 misy an'izay. Mino any kanefa mbola latsaka ao anatin'ny tsy fahatokiana. Kanefa ny tsy petera ihany ry havana. Fa izao sy anao ihany koa de matetika kely finoanan'i Jesosy tahaka ny petera. Ary vokatr' izany dia misalasala isika ary miteteraka voka-dratsy eo amin'ny fiainantsika izany fisalasalana izany. Ao anatin'ny fotoana sarotra izay lalovantsika dia mifangaro ao anatintsika ao ny fitokiana sy ny fisalasalana. Fa ny mamaritra ny fandehanantsika kosa tahaka ny namaritra ny fandehanan'ny petera tambonin'ny rano dia ny fifantohan'ny masontsika. rehefa mifantoka amin'i Jesosy sy ny teny fampanantenana isika dia mandeha tsara mpatokiana. Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahafito dia milaza hoe finoana ho sisy no andehanantsika fa tsy fahitana. Fa raha mibanjina ny zava-misy manodidina kosa ny masontsika ka miala amin'i Jesosy ny fifantohan'ny masontsika sy ny saintsika dia matahotra isika, mivoraka isika, mipararehitra isika ary tonga misalasala ny amin'i Jesosy sy ny amin'ny teniny. Kanefa rehefa raiky tahotra sy mangoroa isika vokatry ny mitranga manodidina antsika ka mety hisalasala mihitsy ny aza ny amin'ny fanatrehan'i Jesosy sy ny amin'ny herin'i Jesosy izay miazona sy mitantana izao rehetra izao, rehefa madiva ilentika toy izany tokoa ary isika dia aoka hanao tahaka ny Petera, hivavaka, hiantoraka amin'i Jesosy hoe vonjeo aho, ary hiantso mafy tahaka an'ilay ray mpianakaviana teo hoe vonjeo aho ho afaka amin'ny tsifinoko, amin'ny tsifatokiko. Ary noho ny habe ny famindram-pony dia tena azontsika antoka fa hanimbotra ny tanany amintsika ny Tompo dia tahaka ny natantany Petera. Hanimbotra ny tanany amintsika izy ary hiazona sy hitana mafy amintsika. Tsy hamelantsika hilentika vokatry ny ankelezan'ny finoantsika izy fa hampianatra antsika hatoky azy hatrany hatrany. Tohentsika mihitsy ny feoany milaza amintsika hoe nahoana, nahoana no nianahany ianao? Fa rehefa hitantsika fa nampandalo fotoa sarotra mpianan'i Jesosy mba hisehony taminy amin'Andriamanitra azy ka namonjy azy tamin'ny ankelezan'ny finoana dia tonga eo amin'ny fiafaran'ity tantara ity isika izay azo lazaina hoe tendry ny faratampiny tantara ihany koa izay anehoan'i Jesosy ny tenany ho Andriamanitra mifehtanteraka ny tontolo sy ny zavaboary, koa nydingana faefatra farany amin'ny tantara ary azy dia ahitantsika an'i Jesosy izay maneho ny tenany ho Andriamanitra mifehtanteraka ny tontolo sy ny zavaboary. Jesosy izay maneho ny tenany ho Andriamanitra mifehtanteraka ny tontolo sy ny zavaboary. Eo amin'ny andiny fa roa amby telopolo sy ny andiny fa telo amby telopolo. Hoy ny andiny fa roa amby telopolo: ary rehefa niakatra tao an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra. Tao amin'ny toko fahavalo dia voalaza fa nampangina ny tafio-drivotra Jesosy ary dia tonga tony tsara ny andro. Teto kosa dia niakatra tao an-tsambokely Jesosy ary dia nitsahatra ny rivotra izay nanohitra mafy ny fandrosoan'ny sambokely nandritry ny alina. Tao amin'ny toko fahavalo dia talanjona ny mpianatra ka nilaza hoe: lehilahy manao ahoana re io fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy? Teto kosa raha nahita ny fitsaharan'ny rivotra ireo mpianatra dia voalaza eo amin'ny andiny fahatelo amby telopolo: fa niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Raha mbola lehilahy ihany no hiantsonan'i Jesosy tao amin'ny toko fahavalo, eto kosa dia nekeny ho zanak'Andriamanitra izy ka niankohaka teo anatrehany mba hitsoaka azy izy ireo. Eny, naneho ny tenany ho Andriamanitra Jesosy izay mifehtanteraka ny tontolo, mifehtanteraka ny zavaboary. Rehefa tonga ny fotoanany ka nahatanteraka ny sitrapony ny rivotra sy ny alindrano dia nitsahatra izany. Mampatsahantsika ny Salamo fa valo amby efapolo amby zato andininy fahavalo: fa ny rivotra mahery ozy izy dia makatoa an'Andriamanitra, ary Jesosy dia Andriamanitra. Fa raha mifeny rivotra sy ny ranomasina Jesosy, satria Andriamanitra izay mifehy izao tontolo izao sy ny zavaboary rehetra izy lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra, dia fantatsika ihany koa fa mifehy tanteraka ny zavatra rehetra izay mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ity izy, tahaka ny arety mandringana izay manaiky sy makatony teniny. Ny virus izay manenika an'izao tontolo izao ankehitriny dia fehezin'i Jesosy tanteraka tahaka ny rivotra mifofofofo sy ny ranomasina. Tendreny ho tonga amin'ny fotoanany izany ary ho atsahany ihany koa amin'ny fotoanany. Tahaka ny rivotra de manaiky sy mankato ny teniny ireny. De mety anontanitsika hoe ka maninona aza ny sakana ny fianaka izany virus izany sy ny vokadratsiny? Tsy hitan'i Jesosy ve fa efa tsy tambisaina intsony ny maty sy ny marary eran-tany e? Ry havana, fanontaniana toy izany no tonga tao an-tsain'ny Petera raha nijery ny rivotra ny fofofofoka ny anahany izy satria tsy nifantoka tamin'i Jesosy intsony ny masony. Tonga ny salasala izy manoloana ny maha izy azy an'i Jesosy ary vokatr'izany dia nanomboka niletika izy. Fa ity tantara ity kosa dia mampianatra antsika fa Andriamanitra Jesosy ary mitondra antsika ho ao anatin'ny fitoatsatra toy ny valana aretina izy mba hisehony amintsika amin'Andriamanitra azy sy ampaherezany antsika amin'ny alalan'ny fahalalantsika azy. Eny, tahaka ny mpianatra dia amin'ny fotoanany zavatsatra tahaka izao tokoa mitombo ny fahalalantsika an'i Jesosy ho Andriamanitra tokoa, izay manana ny fahefana tsy haitro aina amin'ny zavaboary sy ny zavatra mitranga rehetra. Koa ny tokony ataontsika, ny fiatsika ampianaran'ny tenin'Andriamanitra ity amintsika eto manoloana izao trangana valana aretina izao, dia ny tenin'i Jesosy eo amin'ny 17:20 hoe matoky fa izao ihany aza matahotra. Eny, miteny amintsika mpianana izay mino azy Jesosy tompo hoe mahereza fa izao noho izy, izao no Andriamanitra izay mifehy izao tontolo izao, mifehy ny zavaboary, mifehy ny tranga rehetra, koa aza misalasala, aza mianana, aza mivadi-po, aza mipara rehetra, aza matahotra. Raha tena mpianatra Jesosy tokoa isika izany, dia hiavaka amin'izao tontolo izao izay tsy manana an'i Jesosy ny fahatokiana, ny fahatoniana, ny fiadanam-po izay hananantsika ao anatintsika ao vokatry ny fananana an'i Jesosy ho Andriamanitsika. Ho azy rery anie ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Amen.